E cal é o sentido que ten a organización desta xornada sobre a guerrilla antifranquista aquí en Carucedo?
Pois ten unha doble función. O primeiro, en relación ao espazo, ao lugar, non? Carucedo foi un dos núcleos centrais da Federación de Guerrillas de León Galicia. Poderíamos decir que xunto con Casallo foi o núcleo central da Federación. Entón, dende ese punto de vista, é básico, non? Que sexa en Carucedo. E despois, dende o punto de vista de presentar todos os avances e todos os esforzos de investigación que se están levando a cabo dende fai 20, 30 anos, tranquilamente, e que queremos mostrarlos, non? Queremos sacarlos a luz, por eso fixemos as xornadas, por eso fixemos o libro conxunto entre todas as persoas que formamos parte del, para presentar todos eses avances que son tan necesarios no coñecemento desta organización.
E cale un pouco o sentido, os obxectivos de rememorar e de lembrar pois a experiencia vital daqueles homes que mantuveron unha resistencia armada á ditadura franquista?
O objetivo é o coñecemento, é básico, é fundamental coñecer, sen coñecer non podemos avanzar como sociedade, non? Entón temos a impresión de que o movemento de memoria histórica, de memoria democrática, deixou un pouco marxe o que foi a loita guerrilleira, que foi moi importante en toda Galicia, en todo Bierzo, e que sen eles, non só que estamos a comprender é que realmente a Guerra Civil non rematou no ano 39, senón que seguiu moito tempo despois, non? Entón é un pouco esa reivindicación, non, desa loita guerrilleira como forma parte dese proceso de memoria democrática, e hai que sacalo a luz e hai que recoñecelo como tal.
E aquí, entre os habitantes da zona de Carucedo, máis en extensión do Bierzo, hai aínda memoria oral desas experiencias?
Sí, aínda queda. Non é, hai que ter en conta que xa pasaron entre 80 e 70 anos, entón é complicado, non? Atopar memorias de primeira man, sobre todo, é xa máis complicado. Pero claro que quedan. É unha memoria que se reproduciu. Foi pasando de pais a fillos e de fillos a netos. Entón segue quedando moita memoria, moito coñecemento nas casas, sobre todo, non? É unha memoria que foi moi silenciada e segue sendo silenciada, pero que aínda se conserva.
Pois moitas grazas, enhoraboa.
Moitas grazas a vos.